In the late
18th century, Catherine the Great, ti Rusya, asarungkaran na ti akin abagatan na pasya ti imperyo na. Akadwa na ti sumong mamno, agangan na it ng ambasador. Panggep unay, ti gobernador, iti dayta alugar ni Gregory Potemkin, apag paramaganda gito ya sa ngaili. Iso nga impakita na amin ang nagapuanan ti Bagilian. Iti paset ti biyahe na, nagpatapaw ni Catherine iti Dnieper River. As ipapanakel anang itudo kadagiti ambasador, kadagiti naduraas a komunidad, iti igid ti kadaratan, anapunno tinagaget kinaragsak a lumugar. Adala may sa problema, pabuyalaing amin. Makuna a pinaaramid amin ni Potemkin dagita sinsina na buya. Uri dagiti agparparangat at tao impuesto da amin tapno maipakita dati na duraas nga ekonomiya. Idi awanen dagiti sa nga ili, iti igid ti karayan, impaano da dagos dagiti tao ni Potemkin, dagiti sinsina na buya, tapno maisagana dati sa maruno a pabuya ni Catherine. Nupay agduda dagiti historiador iti kinapudno dagito yung nga istorya, na isarrek ti termino a Potemkin Village iti bokabularyo ti lubong. Ito ita daytoy ti panggep nga ipapati a nasaysaya at tayo ngem iti kinapudno. Nakairwaman ti tao akitain ti kasayaatan kada tayo. Isu nga adu kada tayo tinapasnek nga agtrabaho iti ruar ti balay tayo kenno apay asiguraduen dagiti ubing nga aronek priso tayo na ornos ti buukda ang mga noaddan makakita da a magustuan da. Awan da kes na ti panang pasileng iti sapatos agbangbanglo wenno mangilemeng iti nanganan a pinggan sakbay sumangpet ti home teacher. Nupay kasta no masobraan ti ayat nga agpamarang agtin nagnukwa at apanangalilaw. Binalaagan dagiti propeta ti Apo, dagiti umasideg iti Apo, babaen tingiwat da, kenmang dayaw kengkwana, babaen ti bibigda, ngim iniyadayoda ti puso da kengkwana. Man nakaawat ken man nakipagrik na ti mangisalakan kadagiti nagbasol a napakumbaba kinapudno ti puspusda. Ngim kapungtot na dagiti ipokrito akas kadagiti eskribo, pariseo ken saduceo. Dagiti agpammarang analinteg tapno magunod da ti pammadayaw, impluensya ken kinabaknang ti lubong. Apagbanagan na mangilupit kadagiti tao at tulungan da kuma. Inyari gida ti mangisalakan iti napapuraw a sepulkro ket kasla nakapinpintas iti ruar ngem iti uneg napunno iti tultulang ti tao ken amin a kinarugit. Iti panawen tayo natinggaw met ti balikas ti Apo kadagiti addaan priesthood amang padas a mangkalub kadagiti basolda wenno mangpennek iti dayaw wenno madi nga ambisyon da. No aramidin na daytoy, kinunana, yadayod ida ti langit, lumda ang ti espiritu ti Apo, ket no pimanawen, amen, iti priesthood, weno ti bileg dayta a tao. Apay a mapasamak daytoy, apay ano da duma agpamarang tayong aktibo, na duras, kenapasnek, iti ruar, idinto nga iti uneg, kas kinuna, ti mamaltiing kadagiti episo, tinalikudan tayon, tiim mo na nga ayat tayo. Nudaduma, mabali na napukaw laeng ti asem tayo iti anag ti ebanghelyo. Anapagbidutan, ti forma ti kina Diyos, iti bileg daytoy. Naka-amak daytoy no iturong tayo ti pamarang apan ng ipeksay ti kinadisipulo na agpamarang tapno maidayaw laeng. Daytanto meten ti peggad asumrek iti teritoryo ti pariseyo. Ket panawenen, akitain tayo, ti bagbagi tayo, tapno maator adagos, dagiti biddut. Daytoy sulisog nga agparparang anasaysaya at ngim datayo, masarakan saan la itibiyag tayo ngayon itipay na ikumit ka datayo iti simbaan. Pagarigan, adaamok nga steak, anang irugyan dagiti leader ti ambisyoso apanggep iti tawen. Idinto akasla na pintas ti panggep, impamaysada iti nangato, ken makaawi sa pakaammo iti numero ken porsyento. Apaman, anapagsarsaritaan, ken napagnunumuan dagito iya panggep, adda nagproblemaan ti presidente ti steak. Nalagip na dagiti miyembro ti steak na. Kasi ti ubing nga ina, nga daan babasit nga anak, ken kabalbalo. Nalagip na dagiti miyembro amarigatan iti panagduadwa, ken panagmaymaysa. Weno nakaro ti sakit na, ken awan siguro na. Nalagip na dagiti miyembro amariribukan iti nadadael akalaysa, addiction, awan ng trabaho, ken sakit ti isip. Ken ti ad-adda apanang panunot na kadakwada, dinamag na tibagi na tinakatukay asaludsod. Adda ka di na imbag amaited ti plano da iti biyag daytoy miyembro. Nang rugiya nagpanunot no anya kuma, tipakaigidyatan, tipanggep, tistek da, no imuna adinamag na, anya, tiibagyan tayo. Iso, akin nasarita manen, tistek president, ti konseho na. Ket nagkaykaysaan da, abinaliwan, tipanggep da. Inkendeg na, adida, baybayan dagiti mabisin, dagiti agkasapulan, dagiti awan lupot na, dagiti masakit, ken adda agsagsagaba. Nang bukel da, iti baro apanggep. Ana amiris da, at ibaligi dagitoy, baro apanggep, sa anak kanayon amarukod. Ti tao, takasano, amarukod, tibuko da pamaneknek, ayat ti Diyos. Weno, panakipagrek na iti sa bali. Ngayon amo damit nga adu dagiti banag ang mairamraman mo ti saan ang mairaman. Adu dagiti banag adi mo mabilang ngayon talaga ang mabilang. Diyaka mo no dagiti napagkaykaysaan na panggep no daduma moderno akaibatogan ti komunidad ni Potemkin. Makaayayo da kadi ti adayong yung di da maited ti pudno akasapulan dagiti patpatgen tayo akadaraan. Patgek agagayem ken padang adaan priesthood. No adda ko man ni Heso Kristo iti talaong tayo ket damagin na ti nagapuanan tayon. Jack sigurado, no ituon na iti programa ken estadistika. Ti kaya ti mangisalakan na mamuan ket ti kasasaad ti puso tayo. Ket na mamuan, no kasano ti panangipateg ken panangituray tayo kadagiti masakupan tayo. Kasano nga ipakita tayo ti pamateg tayo kadagiti asawa tayo ken pamilya ken no kasano atulungan tayo ida kadagiti imet da. Ken kaya ti mangisalakan, amamuan no kasano amay si Degak, kenda kayo, keng kuana, keniti na ilangitan nga ama tayo. Makatulong, natakat di, ariknain tayo, tikaunggan tayo. Pagarigan, saludsudin tayo, itibagi tayo. Apay nga agserbi tayo, itisimbaan ni Heso Kristo. Masaludsud tayo, pay. Apay nga adda tayo, dito'y amiting ita. Panagkunak no siyak ti mangsong bat iti dayta sa lulsod iti parparaw-paw, makunak nga adaak gaputa imbaga ni Presidente Monson nga agsaritaak. Iso nga awan ti pagpilya. Maliksid ti dayta, namnamayin ti asawak nga agandandarak, ket kasano nga ibagak ti saan kayng kwana. Ngem amo tayo amin nga adda na saysaya tagapo ti attendar tayo iti meeting tayo ken usaren tayo ti biag tayo kas nagcommit a disipulo ni Hesus Kristo. Adda ak ditoy kaputa na impuswan ti isusurot ko iti maestro ni Hesus Kristo. sigsigaak ti mangarami ti amin nga ibagana iti dakkel agapu. Magannatanak nga italo ti Espiritu Santo ken dumngeg iti timek ti Dios babaen dagiti ordinaryo ordinado a katulungan na. Adak ditoy tapno agbalin a nasaysaya at tao, tapno maitagay kadagiti makaawi sa pagarigan, dagiti kakabsat ko ken ni Kristo, ken mangadal, no kasano a nasamsamay ti panangasistir ko kadagiti makasapul. Iti ababaapan na o, adak ditoy gaputi ipatpateg ko, ti nailangitan nga Ama, nga ti anak na ani Heso Kristo. Sigurado ak akastamet ti rason nyo. Iso a, si sasagana tayo nga agsakripisyo ken saan la asa o asumurot iti mangisalakan. Iso tigapuna na usaren tayo as idadayaw tinasantuan na priesthood na. Uray no pamaneknek yo, ket makaawis ken nabagas, wenno ti aktibidad yo iti simbahan o marangi iti komunidad ni Potemkin, tinapinta sa damag ket mapapigsayo, tika ba ilan nyo? Dito'y tisimbaan ni Heso Kristo, makapagnakem kayo ana espirituanan, ken mayasideg kayo iti mangisalakan babaen iti inaldawa panangusaryo, iti pagbatayan, ti ebanghelyo. Babaen ti anos, ken pinget, uray pa'y ti kabasitan nga addang ti kinadisipulo wenno kabasitan na tinukel ti pamati makapagbalin na gilayab ti natenneb abiyag. Kinapudno na, kasta ti pangrugyan ti gilayab kas iti basit arisik. Isua, numariknayo a basit ken nakapsot kayo, umasidig kayo kumaken ni Kristo. Amang papigsa ka dagiti nakapsot. Dagiti nakakapsutan kada tayo, babaen ti kaasi ti Dios, makapagbalin kayo ana indaklan nga espiritu, kaputa awanan ti idad daduman na. Isuti na pudno a Dios, amang tungpal iti tulag ken naasi kadakwada amang ipateg ken kuana ken mang tungpal kadagiti bilin na. Patyek, ano ka ba ilan at anunan ken tulungan ti Dios dagiti nagkamang a nakakaasi nga aleman manipot iti nakurapay a pamilya iti pagilian a subsobra ti gubat a kagudua ti lubong ti kaadayon na ti headquarter simbaan madano na kayo met ngarud. Patpatgek akakabsat ken ni Kristo. Ti Diyos na marswa, anang ted biyag iti universo, sigurado akabailan na nga ipuyot ti biyag kada kayo. Sigurado at pagbalinin na kayo anaan-anay na espirituan na lawag ken napudno akas iti kayatyo. Sigurado ken manamnama ti kari ti Diyos. Mapakawan tayo kada kitibas basol tayo ken madalusan ti amin a kinarugit. Ket no itultuloy tayo nga arakupen ken agbiag anapudno iti prinsipyo ti mismo akasapulan tayo ken iti pamilya tayo, makadanon tayon to iti punto asaan tayon nga agbisin wenno mawawpay. Tati karnero nga adda iti tengnga ti trono taraunan na tayo ken iturong na tayo iti pumpumswak adanum. Ket ti Dios punasin na amin aluwa tayo. Ngim saan na mapasamak da ito'y no aglimbeng tayo, itilikudan ti bukod, inuugma, kinbinangon a parupa. Tikasta, asinsinan a kinadisipulo, di nalakayat a makita tayo, itibagi tayo no asino tayo, ngim latdan na tayo pa yung agbalbali, ubabaen ti milagro ti panubot, ti mangisalakan. Ti simbahan saan a pagpabuyaan iti kotse, ti lugar a pangi parangan tayo, ti bagbagi tayo, tapno dayawen dagiti daduma, ti espiritualidad, kapasidad, wenno kinabaknang tayo, at adda a sentro ti serbisyo, a pakalagdaan dagiti behikulo, a masapo na matarimaanan, madalusan, ken mapabaro. Ken saan tayo kadi, datayo amin, masapol a matarimaan, madalusan, ken mapabaro. Umay tayo iti simbahan, asaan ang mga lemeng kadagiti problema tayo, ngimtap no agasan ida. Ket kas adaan prisod, adanayon ang responsibilidad tayo, amang pakan kadagiti arban ti Diyos. Saan ang napilpilit, ngim si tutudyo. Saan abukot at pagsayaatan, ngim si sasagana a panunot. Wenno kas apo ang nangat-ngato ngim ititawi ti Diyos, ngim pagwadan ti arban. Laglagi penyo kakabsat, di kaya ti Diyos tinapalangguad ngem kakaasyan na dagiti napakumbaba. Ti kalaingan, makabael, kaaduan tinaaramid at tao ang nagna dito'y daga isupay ti kapakumbabaan. Inaramid na ti adadda ang makaawis sa serbisyo ay tinalimid ka nito. Aman mano ang nakakita, anang ibagaan na nga, ibagada kadagiti tao ti inaramid na. Idi adda nangawag keng kuana itinasaya at inatipa na dagos ti pammigbig. Ako na at tila Diyos ti pudno anasayaat. Pudno unay at ipamadayaw ti lubong awan anyaman keng kuana. Ti kakaisuna panggep na ket agserbi iti amana. Ken kanayon ang mga ramid iti pagragsakan daytoy. Agaramid tayo itinasaya at tapno masurutan tayo ti ehemplo ti maestro tayo. Agpakumbaba kayo, tayo kuma, ket iturong tayo, ti panunot tayo, iti yaanamong ti Diyos tayo, imbes apam ti pamadayaw, ti tao. Tayo iti nangato ka na santuan na rebeng tayo. Agbalin nga ahente ni Heso Kristo, agayat akas ti panagayat na, agserbi akas kengkwana. Mangingato iti lepaay nga ima, ken mang patibker ti kutukot at tumeng. Mangkita kadagiti na panglaw ken makasapol ken mangesekaso kadit balo ken ulila. Ikarara ko kakabsat abayat ti panagserbi tayo iti pamilya tayo, quorum, ward, stake, komunidad ken nasyon. Liklikan tayo ti sulusog ang mangawis ti imatang kada tayo ket imbes manggaw at itinangat-ngato adayaw. Ti agbalina na pakumbaba napudno a disipulo ti apo tayo ang mangisalakan ni Heso Kristo. Itikasta, makita tayo, tibagi tayo, amagmag na itidana, tikabailan tayo. Napudpudno, kinatantanok. Itidaytoy, ipanekneko, itinagan, ti maestro tayo, ni Heso Kristo. Amen.